Ikaunom nga retrato. Andako nga baha. Ginsumatan ni Noe ang mga tao nga ang Dios maghukom haira. Kundi diri inira karuyag nga magbasol hanira mga magraot nga binuhatan. Sumakay habarko ni Noe og an iya pamilya pati ang kadapadis hanbuhi nga hinimo ang Dios. Kataliwan ito ginsaraduhan ang Dios ang purtahan ang barko nga nagtikang hinpag-uran, nga inuran hin 40 kaadlaw o 40 kagabi. Nagtaguwaliwat in mga tuburan nga tubig tikang hailarong hantuna, nga anbugus nga kalibutan nalunod handako nga tubig. Nagkamamatay ang kada tao, hayop o mga tamsi. An nasalin la Hinuwi og nga tanan nga mga sakay han barko.